Lokalni izbori sve su nam bliže, a SDP svoj optimizam gradi na rastućem rejtingu stranke. Kakva su očekivanja od lokalnih izbora? U intervju tjedna medija servisa otkriće nam saborska zastupnica iz redova SDP-a Sanja Radolović, koja i sama ide u borbu za Istarsku županiju. Pa evo, gospođo Radolović, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar vam dan i hvala vam na poziv u emisiju.
Evo, HDZ i dalje kontinuirano pada podrška, da tako kažemo, na ovom nekom nacionalnom nivou, ako je vjerovati za posljednjim istraživanjima, SDP im puše za vrat. Pa evo, što je razlog tome? Mislite li da će se taj trend nastaviti prema lokalnim izborima?
Pa taj trend je odavno već počeo, ali ja bih prvo htjela reći da se mi u SDP-u ne zanosimo predizbornim istraživanjima niti anketama. Mi dalje radimo jako na terenu, nudimo građanima konstruktivna dugoročna rješenja kako za male mirovine, niske plaće, za suzbijanje inflacije, energetsku neovisnost. Tako da ponavljam, mi ćemo i dalje raditi, nuditi konstruktivna rješenja. Vidjeli smo da vlada ne prihvaća apsolutno ništa što dolazi od strane oporbe i tu na kraju zapravo možemo reći da se na rezultatima i toga zapravo što građani, kad ih pitate da li smatraju da ova zemlja ide u pozitivnom smjeru i rad vlade, ocjenjuju sa jako niskom ocjenom i to je rezultat toga. Mi naravno što se tiče i samih nadolazećih lokalnih izbora, imamo zaista jake kandidate, jake kandidatkinje, imamo stvarno mogla bih reći nikad jači rad na terenu i zaista opravdano mislim da očekujemo jako dobar rezultat.
Kao što ste spomenuli, do lokalnih izbora nije ostalo puno. Kakva su očekivanja vaša? S čime biste bili zadovoljni?
Pa sad teško je to reći čime bi ovako točno bili u svakoj sredini zadovoljni. Naravno da imamo velika očekivanja, ali kažem ne opuštamo se uopće, ne zanosimo se tim predizbornim anketama. Naši kandidati i kandidatkinje sa svim svojim timovima rade, rekla bih, stvarno svaki dan što jače, što bolje. Mislim da imamo jako, jako dobre programe, što lokalno, što nacionalno i zaista vjerujem da će ovo biti najbolji rezultat do sada na lokalnim izborima što se tiče SDP.
Slogan SDP-a je slušamo ljude. Znamo da je i prošlih godina, odnosno prije prošlih parlamentarnih izbora, također su izborne ove ankete, predizborne ankete bile vrlo dobre. Međutim, rezultat je izostao. Mislite li da će ove godine biti drugačije?
Pa sam već rekla, ponavljam da anketama ne treba slijepo vjerovati, mi se trebamo uzdati u nas, u naše programe, u naše politike i koliko god možemo reći da su ovo lokalni izbori i znam da ljudima nekad nije drago kada se priča nešto što nije u ingerenciji, mi naprosto ne možemo sad izbjeći u ovoj lokalnoj kampanji nacionalne teme, jer gledajte, nacionalne teme koje muče naše građane, u prvom redu inflacija, niske plaće, mirovine, nedostupnost priuštivog stanovanja utkale su se doslovce u poru svakog društva, u poru svakog grada, svake općine, svake županije i nećemo ih moći izbjeći i sve gradove, općine, županije zajedno sa nacionalnom politikom morat će raditi da ljudima omogućimo veće plaće, veće mirovine, priuštivo stanovanja i da suzbijemo u konačnici inflaciju, jer vidjeli smo i prema posljednjim statistikama, prema objavljenim podacima za stope procjene rizika kao siromaštva, da Hrvatska jednostavno tone u siromaštvo, građani jedva spajaju kraj s krajem. Evo, po zadnjim podacima, konkretno iz Istarske županije gdje ja dolazim, jedan portal je baš radio procjenu i usporedbu što možete kupiti primjerice ako u Istri imate 1.500 € neto plaće. Znate što možete kupiti? Jedva 30 metara kvadratnih u novogradnji garsonjeru. I kako onda možemo očekivati da će se netko tko ima primjerice stalan posao za prosjek Hrvatske dobru plaću, odlučiti da zasnuju obitelj, da imaju više od jednog djeteta obitelji, dakle tonemo automatski i demografski. Mladi ljudi danas se sve kasnije iseljavaju iz roditeljskog gnjezda, ne svojom voljom. Mi smo prema svim statistikama zemlja koja ima najviše 30-godišnjaka, 40-godišnjaka koji napuštaju tek tada roditeljsko gnjezdo. Naprosto, ljudi nam u Hrvatskoj nisu kreditno sposobni, ne mogu niti plaćati podstanarstvo jer su cijele cijene podstanarstva otišlo u nebo. Tako da imamo jedno, možemo reći, začaranu spiralu problema koju nikako da se dugoročno riješi. A vlada se bavi svojim PR-om, dok ponavljam, Hrvati sve više i više tonu u siromaštvu.
SDP ima 5 kandidatkinja za županice, vi kao što smo rekli idete u borbu za Istarsku županiju, pa evo imate jaku konkurenciju tamo, tu je i Dalibor Paus, možda i župan Miletić. Zašto bi ljudi trebali odabrati vas? Što vi nudite i koji je neki vaš program?
Sad bi bilo populistički da kažem jer sam žena, ali neću to reći. Ovoga, jer sam se navikla boriti u tom muškom svijetu još uvijek politike, jer nećemo se lagati, politika je još uvijek muški svijet, tako je u Istarskoj županiji, sami ste rekli, imam sve samo protukandidate. Ja sam već u politici, sad ću reći koliko, 14 godina i prošla sam zaista sve stepenice od savjeta mladih, foruma mladih, gradskog vijeća, županijske skupštine, kandidatkinje za gradonačelnicu, EU parlament i sada kandidatkinje za županicu. Mislim da imam jako veliko političko iskustvo, stručno iskustvo, i dalje radim na sveučilištu Jure Dobrilae, vodim investicije tamo, EU projekte, kao što sam i docentica u području ekonomije i zaista poznajem jako dobro Istarsku županiju od svakog općine, grada do samog funkcioniranja županije, tako da ako me građani izaberu, neće to biti, da tako kažemo, nekakvo iskustvo u nepoznato, znaju što sa mnom dobivaju. Iako da, mi jesmo najrazvijenija županija po nekakvim statističkim pokazateljima i u našem raju ima jako puno problema koje muče sve građane i same Hrvatske, tako i nas, konkretno niske plaće, niske mirovine, priuštivo stanovanja, jako duge liste čekanja u zdravstvu, konkretno rekla bih da imamo jednu od najmodernijih bolnica u cijeloj Hrvatskoj s najmodernijim operacijskim salama, medicinskom opremom koja nažalost zjape prazne jer imamo jako, jako velik odljev liječnika. Primjerice, ako pogledate za najrazvijeniju županiju u Hrvatskoj, nije normalno da nemate dječjeg radiologa, dječjeg kardiologa, dječjeg onkologa. Liste čekanja su nam enormne. Ne znam, ako vam dijete slomi ruku, nogu, nažalost, u Istarskoj županiji ne možete se operirati, morate ići u Klinički bolnički centar Rijeka i mislim da mi to kao Istrijani ne zaslužujemo. Jako smo solidarni sa ostatkom zemlje, dakle pomažemo gdje god treba, uplaćujemo u proračun, rekla bih, puno, puno više nego što nam se vraća. Što se tiče socijalne skrbi, to nije direktno u državnoj ingerenciji, već u županijskoj i tu stvarno mislim da trebamo promijeniti stvari konkretno po pitanju smještaja u domovima za starije i nemoćne, kao i ostatku Hrvatske, nije ni u Istri situacija ništa bolja. Mjesto u domu za starije ćete čekati nažalost 10 godina, evo konkretno u Puli iz koje ja dolazim, preko 3000 ljudi je na listi čekanja, a o cijenama da niti ne pričamo, cijene se sada kreću mjesečno oko 1.500 eura. Gledajte, ja sa saborskom plaćom ovoga teško bi mogla pokriti smještaj bližeg člana mjesečno u domu za starije, a kamoli drugi ljudi, ja ne znam, mađioničari koji to uspijevaju. Tako da imamo cijeli niz problema koji se moraju riješiti. Što se tiče samog gospodarstva, evo konkretno županiji, da, apsolutno turizam, razvoj dalje održivog turizma, međutim ne možemo živjeti samo od turizma. Što se tiče industrijske proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje, tu smo zaista jako, jako opali i tu kao Istarska županija, a i sama, dakle županija, županijska uprava mora napraviti nekakav, da tako kažem, značajan pomak u suradnji sa gospodarstvom kako bi poljoprivrednicima, ribarima, našim gospodarstvenicima omogućili puno, puno bolje uvjete za rad. I tu imamo, rekla bih, jak program na nacionalnoj razini. Mi smatramo da svim onim poduzetnicima koji zaista će stvarati kvalitetna i bolje plaćena radna mjesta, njih treba porezno rasteretiti. Dakle, mi nismo za uvođenje poreza na ekstra profit kao što je to napravio HDZ svima, već samo isključivo onima koji su se iskoristili, da tako kažem, okoristili inflacijom pohlepe, zna se vrlo dobro tko su to. To su u prvom redu banke, lihvarske agencije, veliki trgovački lanci mahom u stranom vlasništvu i da, apsolutno njima treba lupiti porez na ekstra profit, ali ponavljam, drugim gospodarstvenicima koji će primjerice izabrati radije povećati plaće našim domaćim ljudima nego uvoziti radnu snagu, njih treba vrlo jasno porezno rasteretiti.
Uh-huh. Kada govorimo još o SDP-u, Puli je kandidat gospodin Peđa Grbin, u Rijeci je Sandra Krpan, tu je bilo dosta nedoumica oko Marka Filipovića. Kako, hoće li to naštetiti rezultatu SDP-a u Rijeci, što mislite?
Pa bit ću vrlo objektivna i reći da neće i mislim da je Sandra Krpan buduća gradonačelnica Rijeke.
Hoće li on možda ići kao nezavisni?
Pa Marka poznam dugi niz godina i privatno i stranački, ne bi me začudilo, ali ponavljam, mislim da je SDP tu vrlo čvrsto u svojoj pobjedi, da će Sandra Krpan biti buduća gradonačelnica.
SDP i Možemo izlaze u mnogim županijama zajedno, kako vidite tu suradnju s njima, je li to možda zalog za budućnost, za neke parlamentarne izbore koji nam dolaze, da li je to suradnja koja će biti važna u budućnosti?
Pa gledajte, svakako mislim da je važna i da se Hrvatsku, da tako kažem, mora početi mijenjati iz Zagreba, odnosno na nekakvoj nacionalnoj razini. Vidjeli smo da i možemo i SDP će imati suradnju u niz drugih općina, gradova i županijama, ali ponavljam, bitno bi bilo jako uskladiti programske politike, da onda i kada osvojimo povjerenje građana, u što ne sumnjam da hoćemo, da ne bi onda dolazilo već vrlo brzo u razlazu, u komunikaciji, provođenju tih naših politika. Mislim da je to jako, jako bitno usuglasiti doslovce svaku stavku programske politike koju bi trebali onda ponuditi našim građanima, ali da, vjerujem da s njima bi mogli nacionalno osvojiti vlast.
Očekivanje od izbora u Primorsko-goranskoj županiji?
Pa mislim da će naš kandidat Ivica Lukanović, koji ima jako veliko političko iskustvo kao bivši gradonačelnika Stava, privatno iskustvo kao gospodarstvenik, da će biti župan Primorsko-goranske županije, da tu uopće nema dvojme.
Iako smo na lokalnim izborima, već smo spomenuli teme često na nekim komunalnim pitanjima i tako, zapravo vi se dosta zalažete i za ovu širu sliku, recimo, pa dosta ste govorili o umirovljenicima, planirate im povećati mirovine na 750 eura, promijeniti formulu usklađivanja, uvesti trajni dodatak. Kako to planirate financirati?
Pa da, to sam također zaboravila prije reći, da SDP za koju god programsku politiku je predlagao, dakle od onog programa Plan za stan, usklađivanje i povećanja mirovina, ništa ne radimo na pamet. Dakle, sve smo napravili na formuli toga da to državni proračun i javne financije mogu izdržati. Dakle, vi ako pogledate svaku našu programsku politiku, od besplatnih vrtića, priuštivosti stanovanja, povećanja mirovina, sve smo to, dakle, bazirali na način da to javne financije mogu podnijeti. Što se tiče samih mirovina, pa vidite, mi smo imali sad u rebalansu državnog proračuna stavku 500 milijuna eura za povećanje mirovina. Nažalost, od toga smo morali sanirati HEP. Uzeto je, dakle, 500 milijuna eura sa stavke povećanja mirovina da bi se HEP sanirao u iznosu 1,3 milijarde eura. I tu treba, upravo ću se nadovezati na onaj paket pomoći koji je premijer Plenković najavio jučer, gdje je prigodno rekao, pazite sad, prvi put nije više koristio onu poznatu svoju PR poštapalicu, mi to radimo da pomognemo građanima i gospodarstvenicima. Moram priznati da sam se čak malo onako ugodno i nasmijala, nego je rekao ovako: mi sad to donosimo da pomognemo i gradovima, općinama i županijama da budu financijski stabilne. Dakle, to je vrlo jasno da je to PR-ovski potez, jer nam kucaju na vrata lokalni izbori i da se sad više ne koriste samo u toj poštapalici građani i gospodarstvenici, nego se koriste i gradovi, općine i županije, jer naravno alarm za uzbunu je tu, ankete su pokazale i ono, možemo reći da su vrlo nam sve glasnije šuškanja onako u saborskim klupama što čujemo od naših kolega iz HDZ-a, da se zapravo i oni boje kako će proći u tim lokalnim sredinama, jer im je rejting njihove stranke na nacionalnoj razini postao veliki teret.
Kad govorimo o premijeru, on je rekao da su ti zapravo rezultati anketa dobar neki poticaj da malo da krenu u neki jači angažman. Mislite li da, kakva je njegova budućnost ako ovi rezultati budu dobri, može li to onda nekako narušiti njegov imidž?
Pa ne bi previše o njegovom imidžu, ali vrlo jasno je da Andrej Plenković sebe vidi u budućnosti u Briselu, da se sprema da se vrati u Brisel i da se sprema za tu svoju europsku političku briselsku karijeru.
Spomenuli smo već i energetiku, HEP i INU. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić jučer je istaknuo da je važno da to bude u našim rukama i da u budućnosti je to vrlo važno da budemo energetski neovisni.
Pa tako, gledajte, Hrvatska nema uopće energetsku strategiju. Mi, dakle, podržavamo tome da se pomogne građanima i gospodarstvenicima, ali tu bih htjela naglasiti, ništa nama nije poklonjeno. I vi i ja, svi mi plaćamo ovoga smanjenu cijenu energenata kroz proračun, dakle kroz javne financije. I sama sam rekla, sa 1,3 milijarde eura smo sanirali HEP i bit će tomu tako da nam građani i gospodarstvenici ne plaćaju visoke režije, a već ih plaćaju među najvišima u EU. Ali ponavljam, mi smo iz oporbe unazad već nekoliko godina, posebice od kad je inflacija u proljeće 2022. godine počela intenzivno divljati i biti najviša u cijeloj eurozoni, mi smo upozoravali da Hrvatskoj treba dugoročna energetska strategija. Evo primjerice, iz Istre u kojoj ja dolazim, mi imamo veliki energetski gap i da nismo povezani dalekovodima preko Učke, jednostavno ne bi bili energetski samodostatni, a primjerice imamo sve te mogućnosti. Termoelektrana Plomin 1 stoji zatvorena već 8 godina, termoelektrana Plomin 2 je u najavi za zatvaranje 2033. godine, što se jednostavno neće dogoditi jer nemamo drugu energetsku alternativu. Ali s druge strane, uopće ne koristimo potencijale naših hidroelektrana, ne koristimo dovoljno obnovljive izvore energije, odnosno čak i ako ih proizvedemo, nemamo ih gdje skladištiti. Vi u Hrvatskoj ako pogledate imate jedno jedino i tako rekla bih čak i privatno akumulacijsko skladište kod Šibenika, ako se ne varam, dok s druge strane Hrvatska kroz HEP, kroz hidroelektrane, apsolutno nije ništa napravila po tom pitanju. Evo, navešću zadnji primjer pokušaja revitalizacije termoelektrane Rijeka, za što su svi stručnjaci i cijela oporba govorila da treba preći sa lož ulja na ekološki čisti plin. I što se dogodilo? Onečišćenje od nekoliko stotina kilometara obale i kod Kostrene na jugu Istre, naprosto jer se ne sluša struka, jer Hrvatska nema jasnu energetsku strategiju. S druge strane, paradoks. Hrvatska je puna plina, imamo LNG terminal koji je zakupljen manje više stavlje pod stranim zastavama i onda naši ljudi, naši gospodarstvenici moraju plaćati više cijene energenata, a sve su to naši prirodni resursi.
Osim što koračamo prema lokalnim izborima, tu je i turistička sezona koja kuca lagano na vrata. Vi ste predsjednica Saborskog odbora za turizam. Evo da vas pitam ovako, kada puno se govori o cijenama, je li Hrvatska postala preskupa za turiste?
Pa Hrvatska je po pitanju turizma, ja bih prvo rekla, preskupa za svoje građane. Naši građani, to mene najviše brine. Naši građani si od svoje plaće ne mogu priuštiti ljetovanje na Jadranu i mislim da je to najveći problem. Što tiče samih cijena u turizmu, osobno nemam problem ako su cijene praćene adekvatnom kvalitetom usluge. Ono što me brine jesu plaće ljudi koji rade u turizmu. Apsolutno smatram da bi se trebali usmjeriti na to, dakle, sve kompanije, svi dionici u turizmu, da adekvatno platimo naše ljude umjesto da uvozimo radnu snagu koja treba s druge strane platiti smještaj, topli obrok. Mislim da bi naši ljudi radili ovdje, da bi radili u turizmu, ne bi odlazili, ne bi pakovali kofere i odlazili vani, ali ljudi žele da ih se adekvatno plati. I meni je potpuno jasno, velik dio poduzetnika mi je rekao, da Sanja, mi smo zemlja jednostavno s najvišim porezima, najviše smo porezno opterećeni i slažem se s njima. Te ljude koji će adekvatno platiti svoje radnike, stvarati bolje plaće na kvalitetna radna mjesta, treba porezno rasteretiti, treba ih nagraditi i pustiti im prostora da povećaju plaće i onda ne bi imali, tako da kažem, iseljavanje i potrebe da nam radi radna snaga u turizmu.
Može li nam se te neke visoke cijene o kojima dio aktera u turizmu govori obiti o glavu? Imamo tu Španjolsku, Grčku, Italiju, konkurencija je zaista jaka.
Pa je, običe nam se u glavu, tako ponavljam da naši ljudi, naši domaći ljudi, manje više ako pogledate, ne ljetuju na Jadranu, nego odlaze u jeftinije destinacije. Nekako rekla bih s druge strane da smo mi toliko prirodno lijepa zemlja, da nam turisti dolaze i dalje, ali mislim da se turizam ne bi više smio svoditi samo na to da čekamo ono koliki je broj vozila danas prešao državnu granicu, nego da bi stvarno trebali stremiti ka održivom i kvalitetnom turizmu, da bi trebali nekako pomiriti sve te razlike, ponavljam, s prve strane adekvatno platiti naše ljude da ostanu raditi i živjeti ovdje, a s druge strane mislim da moramo naći nekakav balans između investicija u turizmu, zaštite lokalnog stanovništva. Gledajte, recimo iz Istarske županije u kojoj ja dolazim, imamo ogroman pritisak na lokalnu infrastrukturu. Od prometnica, električne energije, vode. I ono što je zanimljivo, najveći pritisak ne stvaraju niti hotelijeri, niti naši mali obiteljski iznajmljivači. Znate ko stvara najveći pritisak? Ono što se cijelim ovim paketom poreznih izmjena, porezom na nekretnine, izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uopće nije riješilo, to je nekomercijalni smještaj. Često su me ljudi znali pitati dok je to bilo u saborskoj proceduri, pa dobro Sanja, šta je to taj nekomercijalni smještaj? Ja im kažem, to vam je prigodno sivo crno iznajmljivanje. Znači imate niz nekretnina, mahom stanova u stambenim zgradama u vlasništvu stranaca koji pretvaraju te stambene zone u gradove duhova. Dakle, samo ih 2-3 mjeseca iznajmljuju. I to ne legalno, nego pod krinkom smještaja svojih prijatelja, rođaka, ne plaće za to nikakva davanja kao naši obiteljski iznajmljivači i vrše zapravo veliki pritisak na infrastrukturu. Te nekretnine onda nisu niti dostupne na tržištu, niti za kupnju po nekakvim normalnim cijenama, niti za podstanarstvo mladim obiteljima. Ponavljam, pune su 2-3 mjeseca, ti stranci ne plaćaju nikakva davanja i vrše veliki, veliki pritisak na našu lokalnu infrastrukturu.
Kad smo kod poreza na nekretnine, vi ste i ranije optužili zapravo ministra financija da laže, odnosno govorili ste da nisu to najavili u predizbornom programu, što je bi bilo tako. Što mislite o tom porezu na nekretnine? Kako je to trebalo? Ok, lokalne jedinice su sada mogle odrediti neku razinu i razrede, ali što mislite, je li to potez u pravom smjeru?
Pa SDP nikad nije bježao od toga da kažemo jasno što mislimo o porezu na nekretnine. Zapravo smo jedni od rijetkih koji su u toj kampanji prošle godine za parlamentarne izbore i direktno odgovarali na pitanja medijima, što HDZ nije učinio. I da, tu stvarno može neko reći da sam malo prestroga u ocjeni, ali lagali su. Dakle, ni premijer, ni njegovi ministri nisu htjeli reći da će uvesti porez na nekretnine. Što više, sam premijer je godinu dana prije parlamentarnih izbora u Saboru izričito rekao na pitanje na Aktualcu da HDZ neće uvesti porez na nekretnine. 6 mjeseci od izbora, evo njih uvode porez na nekretnine. A mi u SDP-u smatramo da treba imati progresivno oporezivanje, nikako ne na prvu nekretninu. Smatramo da bi svaka mlada obitelj u Hrvatskoj morala imati jednu svoju nekretninu gdje će moći zasnovati obitelj, gdje će imati nekakvu sigurnost i priuštivo stanovanje, i da svakako bi prije uvođenja bilo kakvog poreza na nekretnine trebalo napraviti nekakvu detaljnu analizu. Vidjeli smo sad brojne upite građana kojima je rok do 31.3. prijaviti uopće nekretnine da bi ušli u taj sustav poreza na nekretnine ili ne. Vlada jedna jako velika zbunjenost, panika, građani ne znaju što im je činiti, koliko će im biti taj porez, da li će ga uopće plaćati. Mislim da ih se trebalo puno, puno bolje pripremiti i da to svakako nije trebalo ovako raditi navrat na nas.
Ja, za kraj, što kažete o tim sve skupljim i sve teže dostupnim nekretninama za mlade? To je zaista gorući problem. Spomenuli ste na početku i demografiju, ali danas je zaista teško doći do stana, kvadrati divljaju. Hoće li ova najavljena nacionalna strategija stambene politike, hoće li to polučiti neke rezultate uopće?
Pa gledajte, neću sad reći neće, samo zato da bi, zato što to dolazi od strane HDZ-a, ali zaista neće. Evo, rekla sam i prije emisije dok smo sjedili neformalno malo na kavi, ja sam stan na sreću na kredit kupila 2015. godine, tada je kvadrat stana u mojoj zgradi bio 950 eura. Danas je oko 2500-3000 eura, mislim, tko si to može danas u Hrvatskoj priuštiti, osim stranaca koji to kupe u kešu, ponavljam, kroz ovaj nekomercijalni smještaj iznajmljuju 2-3 mjeseca, pa po svim statističkim podacima, primjerice imate javno dostupne izvješća HNB-a i Porezne uprave, u zadnjih 10 godina stranci su okrenuli 7 milijardi eura vrijednosti nekretnina. Doslovce svaki četvrti apartman / stan na moru nam posjeduje stranac. I naravno da si naši mladi ljudi to jednostavno ne mogu priuštiti, niti su kreditno sposobni, banke su najavile sve teže i teže uvjete, ali tu svakako apsolutno smatram da bi Hrvatska narodna banka, dakle kao kreator monetarne politike, ali i Ministarstvo financija i gospodarstva kao sukreatori fiskalne politike trebali reagirati. Mi imamo Hrvatsku poštansku banku i vidjeli smo kako su se odvijala kretanja kada je Hrvatska poštanska banka prva izašla unatrag nekoliko mjeseci sa najnižom stambenom kamatnom stopom. Automatski su i sve druge banke morale da jednostavno održe tu konkurentnost, ići u tom smjeru sniziti kamatne stope na stambene kredite, i mislim da je to pravi put. Da kreatori monetarne fiskalne politike, u ovom slučaju guverner, ministar financija i premijer, više ne trebaju samo dovikivati jedno drugome, prebacivati lopticu odgovornosti, nego da se treba zajedno sjesti za stol, donijeti dugoročne mjere i omogućiti pravi put Hrvatskoj kako ne bi više sve demografski tonula. Ne samo demografski, nego ponavljam, mi zaista tonemo u siromaštvo.
Gospođo Radolović, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, cijenjeni gledatelji našeg YouTube kanala, i do idućeg intervjua Tjedna medija servisa. Srdačan pozdrav!